Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. На часі програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі друзі, ми далі продовжуємо спілкування з отцем дияконом Петром Лопатинським, дияконом Православної Церкви України. І ми продовжуємо цикл програм «Таїнство смерті». Отже, отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Буде. Є і буде. Отже, сьогодні наша тема буде «Безсмертя душі і сучасна культура».
Так, друзі, ми продовжуємо наш такий непростий цикл. Ми довго розбирали таїнства Православної Церкви і в той же час взяли на себе сміливість і говоримо про смерть і називаємо її таїнством.
Угу.
Хоча серед семи таїнств смерть не перераховується як одне із таїнств. Але в той же час природньо ми перейшли до цього питання, тому що в Требнику, а це така книга, в якій знаходяться чини, богослужіння, які здійснюються під час таїнств, саме в цій частині Требника, яка присвячена семи таїнствам, там також є чин похорону.
Uh-huh.
Тобто відразу після таїнства соборування йде похорон, але вже не пишеться слово таїнство. Але по суті своїй, по означенню, по властивостях, смерть, вона дійсно може мати додавання слова таїнство. Ми свого часу визначали таїнство як щось, що відкривається нашому розумінню, але ніколи не може бути до кінця зрозуміле нами. Те, що являється церквою, те, що преображає ту чи іншу сторону нашого життя. Ми неодноразово казали, шлюб – це частина нашого життя, частина і життя секулярної людини. Але в церкві є таїнство шлюбу, тобто преображення того, що було природнім станом, до стану стосунків, до стану преображення і зміни буття двох людей. Тобто те, що виходить за межі чогось природнього. Коли ми говоримо про таїнство хрещення, то згадуємо природнє народження, коли нас ніхто не запитує, коли ми маємо прийти в цей світ. А в хрещенні ми отримуємо друге народження до свобідного вибору того, яким я буду, як я буду жити. І так кожне таїнство щось преображає. Таїнство соборування преображає ставлення до хвороби, яка є також частиною життя, але її треба також змінити її, сам принцип того, що зі мною стається під час хвороби. Чи вона мене визначає, чи я стаю тим, хто стає вище оцих природних процесів, які відбуваються. І знову ж таки смерть. Смерть є природнім процесом, і ми вже в кількох наших попередніх передачах детально розглядали те, а яке ж було ставлення у древньої людини до смерті, а яке ж було ставлення перших християн до смерті.
Угу.
І ми акцентували увагу на тому, що християни бачили преображення смерті, то в чому таїнство смерті відбувається? В тому, що Христос воскрес. Не в тому, що людина після смерті потрапляє в якийсь особливий світ. В давніх греків це був світ царства Аїда, який керує цим підземним царством і каже, що я краще би був звичайним працівником у наймитом чи рабом у господаря і цілими днями трудився на полі, ніж тут був царем цього підземного царства. Тобто, що зберігається певне життя, зберігається такий світ духів, яким називали давні люди, те місце, куди людина потрапляє після смерті. Але це все не може називатися життям повноцінним. Платон, древній філософ, навпаки, виводить таке поняття, як безсмертя душі, і вказує на те, що смерть є звільненням, а тіло є темницею. Його знаменитий образ печери, в якій людина перебуває, поки вона в печері, їй здається, що світ і є оцим темним місцем. Коли вона з печери виходить, вона бачить, що світ набагато більший, набагато різноманітніший. І коли хтось би повернувся назад в печерю, почав казати, друзі, там набагато більше всього є, ніхто йому б не повірив. І от темниця, тіло – це темниця, треба звільнитися і досягнути чогось вищого. Християни ж вносять щось кардинально інше. І в той же час зберігається термін «безсмертя душі». Що ж робить сучасна культура? От попередні передачі ми багато говорили про те, що було колись. А що ж ми маємо зараз? Зараз ми маємо вже світ, який зазвичай називають секулярним світом, світом світським, де відбувся дуже такий чіткий розподіл на релігійну сферу і на сферу світську. Те, що часто люблять акцентувати, відбувся поділ між державою і церквою. Процес, який почався у 16 столітті, скажімо так, активно, хоча сама секуляризація, тобто перетворення цього світу на спільність людей, які перед собою не ставлять на меті змінити свої стосунки із Богом. Коли було, наприклад, період середньовіччя, панівне становище церкви, і церква часто в собі поєднувала і світську владу, і духовну. Зараз відбувся чіткий поділ за останні століття, і це призвело до того, що такі питання, як для чого я живу, який сенс мого життя, який сенс смерті, куди я рухаюсь, до чого ми прагнемо. Колись на ці запитання давала відповідь церква. І багатьом здавалося, що інших відповідей просто немає. А зараз з'являється секулярна культура, світська культура, яка все більше пробує давати відповіді на такі основоположні екзистенційні питання людей. Наприклад, де взявся світ? Колись було чітко. Світ створив Бог. Чому людина помирає? Тому що вона згрішила, відвернулась від Бога. Ці відповіді були очевидними. Тепер ця очевидність вже не очевидна. І на кожне з цих питань є спроба дати відповідь. Де взявся світ? А був великий вибух. Колись все було зжато в одну там точку, в одну елементарну частину, яка розширюється, космос постійно розширюється. Чому людина помирає? Тому що її природа так побудована, що все в цьому світі відбуваються певні біологічні процеси, людина це досліджує, людина пробує зрозуміти, чому так. І секулярна культура тепер каже зазвичай людині, що смерть, вона не має сенсу. Тобто світ так побудований, щоб якомога більше людину зосереджувати на тому, що відбувається зараз. Світ так побудований, щоб якомога більше сховати смерть, і щоб її зробити менш болісною проблемою, щоб часто сказати, що це природній процес, і давайте на цьому завершимо. Не будемо особливо на цьому зосереджуватись. Секуляризм, себе слово секуляре, це світськість. Він передбачає підхід до життя як єдиної цілі. Але під життям, розуміється, оце наше біологічне перебування на нашій планеті. А смерть треба зробити, з одної сторони, усвідомлюючи її реальність, зробити її якомога безболіснішою і менш помітною. Зокрема, протопресвітер Олександр Шмеман, вже неодноразово згадуваній нами книзі «Літургія смерті», він досить цікаво рефлексує, роздумує про те, як сучасна культура кардинально почала міняти своє ставлення до людини, яка померла. Перше, що відбувається в теперішньому світі, все частіше. Померлою людиною в теперішній час все частіше займається певна служба, особливо в великих містах. У нас в Україні це ще не настільки поширено, але вже, я б сказав, все частіше. Зокрема, в Києві можна побачити, коли є таке поняття, як похоронне бюро. Коли людина, яка померла, її одягають нерідні, одягають чужі люди, обмивають чужі люди. Цю померлу людину гримують, надають їй гарного, презентабельного вигляду. Її кладуть в труну, яка також прикрашена, яка носить елементи якоїсь такої шикарності. Людина дуже часто помирає в сучасному світі в лікарні, а не вдома. Хоча нас ще часто зберігається такий підхід, принаймні в невеликих містах, коли, наприклад, кажуть родичам, що людина вже в важкому стані, ми вже нічого не можемо зробити, заберіть її додому. Нехай вона помирає із рідними. Але в загальному культура все більше йде до того, що є спеціальне місце для помирання. Часто біля людини, яка помирає, просто немає рідних людей. І все частіше можна зустріти такий підхід, коли родичі не хочуть бути в момент смерті. Люди дуже часто уникають зустрічі отакої із моментом помирання. Є все більше людей, які ніколи цього не бачили. Говорити про такі реалії, про такий стан речей буквально ще століття тому важко було. Людина вже з малого віку багато разів зустрічалася зі смертю. Бачила, як помирають, була біля тіла померлої людини. Тому що ще буквально, навіть в моєму дитинстві це було частіше, коли померлу людину ховали на третій день. Як, власне, це давня традиція, яка ще має і язичницькі корені, і юдейські корені. Чому на третій день? Тому що вважалося, що поки зберігається обличчя людини, а людина ще протягом 3 днів не настільки піддається тлінню, поки є лице, також досить глибокий символ, вважали, що ще душа може повернутися у тіло, що душа ще може розпізнати своє тіло. Тобто, поки не було ще явних таких чітких ознак тління. Можна навіть згадати про Лазаря, якого воскресив Ісус Христос. Пам'ятаєте, Лазаря воскресив Ісус Христос на четвертий день.
Так, четвертий.
Якраз це не просто так в Біблії сказано, це чітко пов'язано із тими віруваннями, які були. І що казали до Христа? Ще три дні мали надію, що Христос прийде, а Христос приходить навмисно на четвертий день. Тобто своєрідним запізненням і вже навколо і Марфа, і Марія, вони вже втрачають віру, бо кажуть, учителю вже смердить. То вже почалося тління. А в теперішній час ми бачимо, що в більшості вже до нас досить швидко ця секулярна культура і починає нас все більше поглинати. Людина помирає і відразу ж її на другий день вже відбувається поховання. Така практика вже дуже поширена. Таким чином, переживання смерті, воно стає значно стрімкіше розвивається і значно менше є привідів для того, щоб її осмислювати, її розглядати як глибоку проблему людського буття. Також відбувається такий процес, який можна назвати медикалізацією смерті. Тобто, коли з'являється навіть та ж сама евтаназія, також те, що зараз все більше і більше поширюється по всьому світі, оце секулярна культура, яка пробує давати відповіді, моральні відповіді, створюється світська мораль. Тобто є речі, які аморальні для християн, вони стають моральними для світської культури, яка шукає відповіді на важливі для людини питання вже через науку, через якийсь світський світогляд. І смерть, наприклад, зазвичай вважається так, що коли людина безнадійно хвора, то треба намагатися якомога більше, якомога довше приховувати від неї це. Часто є люди, які вважають так, що треба приховувати те, що людина помре до певного етапу, коли їй вже дуже погано. Потім її починають колоти знеболюючи все більше, а потім просто вводять стан такого, скажімо так, штучної коми, і людина сама не знає, коли вона помирає.
Так, так. Так практикується, отче, в багатьох уже країнах. Я сама чула такі випадки, так.
І вважається, що це гуманний підхід. Гуманність, любов до людини. Тобто людина, виходить, не може пережити, їй в неї забирають можливість пережити момент того, що ось я зараз буду помирати. Або я все ближче є до своєї смерті. І виходить, що людина навіть не розуміє, коли це стається. А християнський підхід, як бачимо, полягав в тому, щоб людина максимально довго мала можливість розуміти, що з нею. Щоб людина мала можливість того, що ми називаємо покаянням, осмисленням того життєвого шляху, який я пройшов. І яку роль все частіше починає відігравати в цих процесах церква? Церква, а вона зазвичай представлена в теперішньому суспільстві дуже часто через своїх кліриків, через інституційну присутність, тобто через священника. Зазвичай, от в теперішній культурі буває так. Є два типи людей, які хочуть, щоб до них прийшов священник, і які якомога довше не хочуть, щоб він до них приходив. Чому? Тому що є люди, які кажуть, якщо вже рідні мої покликали до мене священника, значить я буду помирати. І священник, він часто стає заручником світської оцієї секулярної культури. Він має бути тим, хто буде підбадьорювати, хто буде, навіть коли, наприклад, йому сказали все, діагноз повністю невтішний, все йде до помирання, людина зараз повністю на підтримуванні медикаментозному, знеболюючому, зазвичай хочу, щоб священик брав участь у цій грі. Щоб він не акцентував увагу і не показував людині, що цілком можливо, що все-таки ви вже йдете до помирання. І церква часто стає заручницею такого підходу. І в результаті, коли помирає людина, тоді якраз вже церква стає засобом для заспокоєння, для такого переконання, що все-таки там ще все добре. От так звана культура смерті або релігія смерті. Церква стає якраз тою інституцією, яка в сучасному світі стає потрібною людині найбільше тоді, коли вже вся секулярна культура себе вичерпала, людина, наприклад, все-таки врешті-решт померла, та, якою хтось, певна людина, любила, чи матір, чи чоловік, чи дружина, чи дитина. І тоді людина згадує, саме коли померла, про церкву. І церква стає таким найбільш потрібним інститутом, коли треба похоронити, коли треба відслужити панахиду на третій, на сороковий, на річницю. Тобто в більшості сучасна культура потребує церкви для отакого заспокоєння. Все-таки ще можна там допомогти, можна помолитися за тих, кого ти любиш. І те, про що говорять багато священників, що люди дуже часто згадують про церкву, про те, що треба брати участь у її житті після того, як хтось помер. Але, на жаль, дуже часто отой момент згадування якраз в районі оцього одного року після смерті, він знову завершується. Людина назад повертається до так званого світського життя. І секулярна культура, вона виробила ще один такий досить для себе важливий момент. Чому вона часто і згадує за церкву? Тому що секулярна культура хоче якихось гарантій, хоче якось побороти, в психології це називається певним неврозом, що людина все-таки відчуває свою кінечність. В неї просто виходу нема, особливо в час пандемії, хвороб, смерті близьких людей. Вона має невроз. Врешті-решт вона може бути успішною, багатою, але бачиш, що смерть все-таки є. Як би її не приховували, як би її не подавали в такому комфортному, красивому кладовищі, яке може бути все в квітах, в автомобілі шикарному, який перевозить красиву труну, в якій лежить людина, як жива, в красивому костюмі одягнена. Але врешті-решт людина розуміє, ну все-таки вона є. І все-таки вона є ворогом для мене. І тоді з'являється ще одна цікава мода. Мода на пошук післясмертного життя. Коли людина починає говорити, а часто ще читати, такі книги стоять бестселерами по всьому світу, що там щось є, особливо коли про це говорять науковці. Такий там знаменитий науковець Моуді був, американський доктор, один із перших, написав це в другій половині ХХ століття книгу про посмертне життя, де він здійснив дослідження через опитування багатьох людей, які переживали клінічну смерть. І починають описувати, там щось є. Там хтось зустрічає, дуже люблячий мене. І в результаті починають дуже сильно триматися саме такого підходу, який називається безсмертність душі. Є такий світ, потойбічний світ, де людина отримує спокій, де їй дуже добре, де немає, так як сказано вже в християнській молитві, де немає ні хвороби, ні голоду, ні зітхання, але безкінечне життя. І от церква стає для багатьох таким засобом для цього, для того, щоб підживлювати оцю віру. Але ота секулярна полярність абсолютно зберігається. Тобто є моє життя світське, яке сповнене чого? Боротьби за комфорт, боротьби за те, щоб якомога бути більш успішним в цьому світі, щоб заробляти багато грошей, щоб мати хороші засоби для існування, красивий будинок, автомобіль, сім'ю і інші речі. Тобто людина повністю, оце світська культура, зайнята так званим світом споживацтва. Є така чудова книга Еріка Фрома, американського психолога, як на мене, дуже глибокої людини, яка багато в чому інтуїтивно відчувала якраз ті принципи, які є в християнстві. В нього є така книга «Мати чи бути». Анічка, ви не читали такої?
Ні, очі, але я записала собі вже «Мати чи бути».
Обов'язково вам рекомендую. Це одна із моїх улюблених книг.
Угу.
І якраз в цій книзі, от вдумати з цих два слова «мати» чи «бути».
Так, що важливіше. Угу.
Так, і от секулярна культура, світська культура, вона налаштована на те, щоб мати.
Угу.
І ми можемо під це «мати» підставити просто величезну кількість речей. Мати, наприклад, навіть смерть, яка забирає родичів, вона стає теж, можна по-світському горювати. Світська культура каже, забрали в мене того, кого я любив, бо я хочу мати його. Мати будинок, мати автомобіль, мати славу, мати повагу, мати популярність. І ця книга, вона була написана ще, якщо не помиляється, 60-ті, 70-ті роки 20-го століття. Це коли це все тільки починалося. А зараз вже в 21-му столітті ми бачимо, наскільки ця культура мати, вона поглинула просто нас. Ми дуже часто орієнтовані на те, щоб накопичувати. І в результаті питання бути, ким я є, коли в мене це все забрати? Ось що, людина стає оголена в такому стані. Смерть якраз це те оголення, коли в мене забирається все, що я думав, що маю. І людина хоче перш за все мати, а не бути. І в результаті в тій світській культурі вона ще також хоче, коли говорить про смерть, а саме про посмертне існування, як зараз люблять називати, вона все одно хоче що? Мати. А що мати? Мати тоді хоча б там душу. Тобто зберегти себе, зберегти свою індивідуальність. І для багатьох людей церква стає якраз тим місцем, де вона цю індивідуальність свою хоче зберегти. Хоче її законсервувати. І як це відбувається? Є такий відомий, один із найвизначніших богословів сучасності, вже зараз в похилому віці, якщо не помиляюсь, вже 90 років, цьому митрополиту Іоанн Зізіулас, який все своє життя присвятив православному богослів'ю, в нього величезний доробок у цій сфері. І він спробував так критично проаналізувати і по-особливому показати те, що навіть віра у безсмертя душі, вона може секуляризуватися. Вона може втратити християнський дух. Які такі основні положення наводить митрополит Іоанн? Він каже, що поняття «безсмертна душа», воно введене Платоном. Тобто, що людина не перестає існувати тоді, коли помирає тіло. Християни сприйняли таке формулювання. Але в християнстві є кілька таких кардинально інших підходів до цього. Християни кажуть, що душа безсмертна, так, але вона не вічна. Те, що було засуджено в перших століттях християнства, зокрема, було засуджено це вчення, яке було у християнського письменника Орігена. Другий момент. Тобто, якщо душа і безсмертна, то треба ще розглянути, в чому це безсмертне. Важлива ваша сторона – те, що душа не ототожнюється із людиною. Душа – це не людина. Душа людини, але не людина. Як ми кажемо, мій розум, моя воля, мої почуття, але все це – почуття не я, розум не я. Мої, але не я. Душа моя, але не я. А людина, сучасна культура, часто хоче ототожнити людину із душею. Наступний момент. Безсмертя людини, воно не залежить від безсмертя душі, а від воскресіння Христа та грядущого воскресіння тіла. Що хочуть люди почути в сучасної культури, коли захоплюються книгами, в яких описується посмертне життя? І таких досліджень стає все більше, і багато хто хоче почути таку фразу: наука довела, що душа людини безсмертна. Тобто, що після смерті щось від людини залишається. А християнство каже, що основою для забезпечення безсмертності людини є не безсмертя душі, тому що душа – це категорія природи людської. А що таке природа? Природа – це те, що створене. А в нас в християнстві є вчення про те, що весь наш світ створений із нічого. Тобто був Бог, який був вічно, і не було нічого, крім Бога. І ось того нічого, що саме в собі буття не має, із нічого, екс нігіло, це звучить в грецькій мові, із нічого Бог творить цей світ. Чому для нас, християн, таким важливим є це вчення? Тому що якщо б в основі нашого світу було щось, тобто була якась матерія, якась сутність, ну, як би ми це не називали, то тоді б світ наш був зведений тільки до природи. Зведений був тільки до чогось, що не має життя в самого в собі. А причиною нашого світу є хтось. Цей хтось – це Бог. Те, що називається на мові богослів'я особистість, те, що ми можемо назвати, спробувати означити словом «живий». Те, що в нашій мові часто характеризується такими поняттями, як «я» і «воно», або як «хтось» і «що». Я думаю, от відчувається різниця, правда? То просто кардинальна різниця.
Звичайно.
Між «хтось» і «щось».
Угу.
Між, оце, власне, те, що Ерік Фром каже, мати і бути. Мати можна щось, а бути може тільки хтось.
Угу.
І от причиною цього світу є не щось, а хтось. І так наша мова побудована. Ми так мислимо. Важко говорити про речі невимовні, так? Але наша мова дарована нам Богом, і вона щось нам вже підказує. І от оскільки причиною цього світу є хтось, а душа – це є щось. Якщо душа є безсмертною, Тобто що, я кажу, щось після смерті існує, то для християнина із того щось користі дуже мало. Навіть якщо це щось є і воно не зникає. Треба було, щоб був хтось. І дуже важливо християнам розуміти, що душа – це не одне із людини. Це є, душа є людина, але не людина. І тому ідея безсмертності душі, тобто коли пишуться книги, і є люди, які їх читають і отримують заспокоєння, фу, це таке щось там існує після смерті. А що це дає? Чому така культура, вона нищівна буває? Тому що людина отримує заспокоєння примарне і назад повертається до свого звичного життя. Вона не дає ніякої педагогіки. Така людина, вона може навіть і в церкву приходити, панахідку носити, молитися за своїх померлих родичів, але врешті-решт вона не, так і не зможе зрозуміти, як зробити так, щоб щось було хтось. А хтось в християнстві – це є тільки людина. А хто така людина? Людина – це істота, яка вміщає в собі душу і тіло. Тобто, якщо би було достатньо безсмертності душі, то не треба було Ісусу Христу приходити. Тому що Платон ще до Христа сказав, що після смерті людина звільняється і вже отримує своє особливе життя в світі ідей, як він виводив. А християни відразу ж проповідували воскресіння тіла. Ми в символі віри кажемо, чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Буквально, як каже митрополит Йоанн Зізіулас, чекаю, там краще перекласти так, з нетерпінням. З нетерпінням чекаю. Тобто я в такому напруженні, чим швидше б воно відбулося, чим швидше б відновилася в повноті людина. І тому святі отці, вони робили чіткий акцент на тому, що безсмертя – це стосунок із Богом. І тому, коли ми в такому контексті говоримо і скажемо, що душа людини безсмертна, те, що після смерті людини щось залишається, не означає, що вона є безсмертна. Тому що смерть, це ще раз і ще раз ми нагадуємо собі, це відсутність спілкування із Богом. Тому коли хтось хоче себе заспокоїти тим, що там щось є, він повинен розуміти, що там те, що щось від тебе залишиться, не означає, що від тебе хтось залишиться. Що ти будеш собою. Тому, напевно, було таке своєрідне відчуття в давній Греції, коли так і описували оце царство духів. Якось люди відчували, що щось не те, чогось не вистачає для життя. От святий Юстин Мученик, він казав так, коли треба зруйнувати союз душі і тіла, то душа залишає тіло і людини вже... І людина вже не існує. Уявляєте, які сказані страшні слова? Людина вже не існує. А Афанасій Олександрійський, він взагалі сказав такі провокуючі слова. Він сказав, що зі смертю людина повертається до нічого, стає нічим. І в християнстві є таке поняття, як іпостазувати, як надавати буття, формувати природу, формувати цей світ. Ми вже казали, що основою цього світу є хтось. І от наш образ Божий, який в нас є, це бути хтось, бути я. Є така також чудова філософська книга, яка вплинула на всі християнські конфесії ХХ століття. Принаймні так кажуть дослідники, Це філософ, єврейський філософ Мартін Бубер «Я і ти». І, власне, він всю книжку присвятив тому, щоб розібрати поняття «я», «ти» і «воно». І він каже, що людина стає людиною тільки коли вона є в стосунку «я» і «ти». І от коли нашим «ти» є Бог, тоді ми можемо бути собою. І тому треба розуміти, що безсмертя душі, воно не вирішує проблеми смерті. Можна, тому Христос і казав, можна бути живим мерцем. І так само перейти туди, в інший світ. І тому головну надію ми маємо покладати не на природню безсмертність душі. Тобто те, що щось від людини є, так Бог зробив. А на лице, на особистість Ісуса Христа і Його воскресіння. Тому, якщо безсмертність душі є природньою, тобто частиною того, яким ти є створений, то вона, по суті, стає смертю для людини. Як би це дивовижно не звучало. В певному сенсі це є та сама смерть. Тому що людина опирається на що? На себе, на свої сили. Це те, що з Адамом і Євою сталося. Коли Христос каже смертю, коли Бог каже у Біблії смертю помрете. І вони вкушають заборонений плід і помирають. Але ще фізично ходять, начебто вони є живі. І тому людина, от є таке поняття природи і особистості. Особистість – це властивість, особистість має таку властивість, як свободу, коли ти сам вирішуєш, як тобі бути. А природа – це часто має такий знак рівності із поняттям необхідності. І от людина, вона має можливість бути свобідною, бути особистістю, сама обирати, куди вона рухається. І от в Євангелії тому є кілька таких чітких вказівок, що Христос каже під час страшного суду, що «я вас не знаю». Задумаємося над цим. Що це таке «я вас не знаю»? Використовується саме образ «не знати», тобто «не спілкуватися». Бути в пеклі – це не мати стосунку із Богом. Коли Бог тебе не знає, ти не можеш з ним зустрітися. Тому це не просто вислів, це вказівка на ідентичність, на зустріч або віддаленість від Ісуса Христа. Потім наступний також дуже важливий момент, який є у Євангелії. Важливу роль у житті людини відіграє її ім'я. Пригадаємо, коли людині дається ім'я. Людині ім'я дається тоді, коли її хрестять. Угу. І от ми по імені звертаємось, називаємо ту людину, яку ми знаємо. Ім'я – це є, то в древності взагалі вважали так, якщо ти знаєш ім'я якогось духа, наприклад, то ти можеш на нього впливати, ти знаєш його сутність. Тому ми на ім'я називаємо, ми навіть кажемо так – упокой, Господи, душу спочилого раба Божого і обов'язково називаємо ім'я. Не просто душу якусь, а того, кому вона належить, хто її іпостазує. І тому, що таке спідняти мертвого, це коли людині допомогти вирватися із тої природньої необхідності до спілкування із Богом. Тому хрещення і є другим народженням. І ми кажемо, звертаючись до Бога в молитвах своїх, що Боже, спаси душі наші. А що означає спасти душу? Тобто є факт душі, а є спасіння душі. Спасти душу – це вивести нас із рівня природнього буття до рівня стосунків із Богом, спілкування із Ним. Тобто, якщо я тут на землі не вчуся спілкуватися із Богом, то мені і там, навіть якщо буде зберігатися моя душа, її спасти треба. Її треба з Богом познайомити. І то вона потребує, це богословське слово, іпостазування. Хтось, хто би був, а не просто щось, що було. І тому душа потребує не безсмертності, а спасіння. Ось християнський ось християнське протиставлення культурі, яка існує. Тобто культура секулярна, вона все робить для того, щоб людині продовжити життя або зберегти в іншій формі так зване життя після смерті. А що пропонує християнство? Спасіння людині треба. І тут, і там. Тому святий Іриней Ліонський каже, що розлука з Богом і є смертю. А зустрітися з Богом – це є ожити. І для того, щоб ми краще це відчули, я наведу ще один приклад. Святий Ігнатій Антіохійський каже, що перехід Ісуса Христа у світ, він означав також і те, що Христос, він рятує, спасає не тільки рід людський, а й ангельський світ. А ангели по своїй природі є безсмертними. Ми також їх часто любимо назвати безтілесними, хоча це також досить, скажімо так, дискусійне питання, поняття їхньої безтілесності. В християнстві краще виводити таких дві категорії – тварність і нетварність. А вже матеріальність і духовність – все одно це категорії створеного світу. І ангели також потребували спасіння від Христа. В чому воно полягало? Чому Христос називається Спасителем і ангелів? Тому що Христос дає всьому космосу іпостась. Як каже Іриней Ліонський, що всі люди, весь космос покликаний стати єдинородним Сином Божим. Тобто увійти в життя Святої Трійці, спілкування із Богом. І тому є головним у нашому житті є не природнє безсмертя, тому що природнє безсмертя можна поставити знак рівністю і смертю. Це і є та сама смерть. Коли людина на рівні, коли людина закрита в своїй індивідуальності, це і є пекло. А нам треба особисте безсмертя. Те, що називається в апокаліпсисі, що прийде час, коли кожному Бог дасть ім'я, яке буде знати тільки він і Бог. Тобто з кожним будуть такі стосунки, які будуть неповторні для кожного. І тому християнство, воно вносить зовсім інший підхід до безсмертя душі. Ми не уповаємо на безсмертя як саму природню якусь властивість. Ми уповаємо на те, що життям нашим є Ісус Христос. Тому що робили перші християни? Перші християни, вони чекали, з нетерпінням чекали воскресіння мертвих. Що екзегети навіть кажуть, що вони думали, що воно десь ось-ось станеться. Що зараз почнуть воскресати. І їх хвилювало, чому так відтягується цей час, коли всі воскреснуть. І люди, які вірять у воскресіння, вони перш за все вірять у те, що у тілі людині даровано все для щастя. Тобто християнин – це той, хто вже зараз розуміє, що все в нього є. В нього є тіло і душа. Так, хай буде тіло, воно вразливе до хвороби, але воно ж зараз є. Це те, що ти чекаєш після воскресіння. Тому християнин вже зараз починає жити воскресло. А що таке жити воскресло? Це жити у особистих стосунках із Богом. А як ці особисті стосунки, вони зароджуються? Через тіло Христове. А як тіло Христове формується? Через Євхаристію. Тому і називається Євхаристія ліками безсмертя. А що таке ліки безсмертя? Знову ж таки, ті ліки безсмертя через секулярний підхід перетворили на що? На пігулку, яка мені має допомогти зберегти свою індивідуальність. Тобто багато хто ходить до причастя, з якою думкою? Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, сказано в Писанні. І людина думає, коли я буду споживати цей хліб, це тіло, я отримаю оце індивідуальне виживання, життя вічне. А Христос говорить не про те. Життя вічне – це коли ви один одного любите. Коли ви звернені до іншого, коли ви сприймаєте світ не через призму «я», і воно, все, що я можу мати і використовувати. А коли ви сприймаєте світ через я і ти, тому і так важлива, і всі століття церкви важлива спільнота. Чому всі святі люди, вони допомагають іншим, люблять інших? Тому що вони знають, що це і є воскресіння, це і є життя. Тому що Христос нам показує і являє себе у Святій Трійці. Що Христос найбільше вносить після свого воскресіння і вознесіння? Зійшестя Святого Духа. Це коли прихід Святого Духа являє нам буття Святої Трійці між нами усіма. Тобто треба спробувати це відчути і задуматися, наскільки ця межа є зовсім часто непомітною між пеклом і раєм. Тому що все виглядає дуже схоже. Зберегти себе, воскреснути, потрапити в Царство Боже. А як це зробити? Часто людина це бачить як локальність, як я, і в кращому випадку, і Бог. А виявляється, Царство Боже, те, що в Писанні сказано, всередині вас є. А один із перекладів звучить так: Царство Боже між вами є. Царство Боже – це коли ви між собою що любитесь. І тому церква, Євхаристія, причастя тіла Христового – це коли ми один одному, брати і сестри. Ось єдині найголовніші ліки безсмертя. І ми про це повинні не забувати. І коли приходимо в храм, коли ми, де б ми не були, якщо ми є учасниками якоїсь парафії, треба все зробити для того, щоб моє перебування в церкві не перетворилося на індивідуалізм, коли мене ніхто в церкві не цікавить, крім мене і тих, хто будуть задовольняти мої потреби. Коли я буду рухатись до того, щоб допомогти комусь, підтримати когось, тоді я починаю розуміти, що то таке мати безсмертну душу. Мати безсмертну душу – це зробити так, щоб я зустрівся із ти Бога. Ось цього нам і бажаю. Ще буквально кілька хвилин нас лишається, думаю, що все-таки на кілька запитань зможемо відповісти.
Отже, дорогі слухачі, нагадую, що триває програма «Наближаючись до православ'я», і ми з отцем Петром Лопатинським очікуємо на ваші телефонні дзвінки.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Так, і сьогоднішня наша тема, ми говоримо в циклі програм «Таїнство смерті». Тема звучить як «Безсмертя душі і сучасна культура». Так, отже, наразі очікую на телефонні дзвінки, є вже перший дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Я дуже уважно слухала цю катехезу. І хочу сказати, що я під час операції побувала на самом ділі, в такому місці, якого тут на землі побачити не можна. Це була надзвичайна краса, надзвичайні кольори, яких на землі не побачиш. І там таке відчуття, що не треба ні сім'ї, ні багатства, ні людей, ні розказати, просто розказати того, що там відчуває людина. Так, як співає Єва Бобул, все золото світу нічого не варте, і це є істина. Якби ми могли відчути то, то ми б всі розуміли то, що всі блага, які нам Бог тут дав на землі, вони временні, дійсно, йому нічого не значить. Бо тільки там хотілося мені бути. Я не хотіла вертатися сюди ніяк. Але я бачу, я вертаюся, це була зима, в той темний світ. І йду коридором білим вже, і на зустріч мені йде хлопчина, пристрижний, кудряве волосся, в білому одязі вбраний, в білий брюки і така рубашка підпоясана, як на дзюдо, наподобі. І дійшов він до мене десь 2 метри не доходя, і я проснулася від того свого тимчасового операційного сну. І коли мене привезли до палату, там жінка читала книжку, і я їй розказую це все, а вона каже, а ви случайно не цього бачили, і показує мені фотографії, а я ще не знала цього святого. І каже, так він, а це був Пантелеймон. Вона каже, він завжди допомагає людям. При операціях і всяких, він мене одного разу зцілив, то довга історія, я не буду займати ефіру. Ну що я хочу сказати? що дійсно, як ви сказали, що Царство Боже Ісус говорить є внутрі вас. І треба то розуміти, Боже, я не хочу вас, ну, якби, справляти, ну, так я то розумію, хочу сказати, так, дійсно, воно є внутрі нас. А чому так? Та тому, що залежить від нас, якщо ми маємо внутрі, яке наше серце, якщо ми як не проживемо, чи потрапимо туди. І те, що люди насправді в воскреслих тілах, це є істина, тому що Даниїла, ви по-моєму, Господь в долині показав, як він воскресив велике військо, як кісток, вони обралися в жили і в тіло, і воскресив велике військо. А потім, як пише Апокаліпсис, воно зміниться. І насправді, як Ісус Христос говорить, віддає відповідь, що коли його запитують садукеї, коли це буде, що мали 7 братів, одну жінку, з кого вона буде жінку, і то кажуть, що Ісус відповідає, не знаєте ні писання, але там є суть ангели Божі, люди будуть. Вічне життя.
Дякуємо, дякуємо. Дуже
вам.
Дуже гарне свідчення і досвід. Отже, дуже гарне свідчення, але я так відчула, ну, пані говорить, що ось залежить, як я проживу, так, як я то зроблю, так, як я буду любити. Це все правильно, так? Але мені здається, також має бути центр цього всього, це що, як я пов'язую своє життя з Ісусом Христом, бо саме
звичайно,
Він є ворота.
Так, я дуже вдячний вам, от саме, що ви так підсумовуєте і відчуваєте це. От про це йде мова. Бачите, на жаль, отак ми, не применшуючи свідчення нашої слухачки, але якраз оцей момент є. Тобто таких свідчень по світу дуже багато є. І пишуться цілі книги. І от що когось зустріли, ну бачите, в даному випадку святого Пантелеймона, цілком можливо, що все так і є, як передає наша слухачка. Але такі глибокі уми православних богословів, глибоких людей, святих отців, яких ми наводили, вони, бачите, вони нас хочуть скерувати трошки до іншого. Вони хочуть нас навчити, от якраз справді, що я... Як я проживу, що зі мною буде, це якби от воно має стати не на першому місці, тобто, а має стати наслідком тої зустрічі і того руху до Бога і до інших. Тобто церковне має бути сприйняття, те, що було в перші віки християнства. І зараз церковне сприйняття смерті, того, що зі мною буде, і того, як мені до того ставитися. Тобто потрібна нам усім церква, і все більше і більше треба її оживляти як церковну громаду. І тоді нам буде легше переносити будь-які випробування, які з нами будуть у житті. Тому нехай Господь буде центром нашого життя, і нехай Господь буде нашим воскресінням, і нашим буттям, і джерелом нашого безсмертя.
Амінь. Дуже гарно. Отже, так, тільки пригадала ці слова, що Ісус говорив, я є єдиною брамою, так, через яку можемо війти в Царство Небесне. Тому важливо пам'ятати, поєднувати своє життя з Ісусом, шукати цього Ісуса, хотіти пізнати Його вже тут, вже Царство переживати тут. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, на цьому завершуємо програму, наближаючись до православ'я. Це чудова програма, так, в якій ось диякон Православної Церкви України, сьогодні отець Петро Лопатинський, котрий служить Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в місті Києві, стільки чудових речей розкривав для нас. Отже, ми з кожною програмою все більше і більше вчимось, так, щоб розуміти взагалі церкву, як спільноту. Тому дуже вам дякуємо, маю надію, що ми візьмемо це до свого розуму і дійсно будемо шукати в нашому житті виключно Христа. З вами в студії була Новаковська Анна. Дорогі друзі, залишайтесь з Богом!